Kapitola první. Měšec krve. Zima tohoto roku, 10. od smrti velkého Konstantina, byla bohatá na sníh a jaro zvedlo vlny Danubia o dobrých 12 stop. Alespoň takto Varnhery odhadoval podle toho, že při největším letošním vzdutí hladiny voda dorážela až k samému úpatí prvního náspu. V létě, až udeří sucha, tráva zežloutne a Danubius zeslábne na nejnižší možnou míru, se bude mezi náspem a řekou rozprostírat celé stádium pevné země. Nyní to byla páchnoucí bahnitá pláň, kde se člověk bořil po kolena a klopítal v nánosech loňského listí, vodou kluzkých větví a jiných odpadků, jež sem řeka nanesla. Varnhery měl rád tuto roční dobu, protože právě v ní byla služba na hranici nejsnadnější. Žádná tlupa loupeživých barbarů již nemohla nepozorována překročit zamrzlou hladinu a obořit se na palisády ohněm a železem, jak tomu občas bývalo za zimních nocí, zatímco komáři a ovádi v létě tak četní všude podél vod se dosud neprobudili. Škoda, že to potrvá tak krátce. Spokojeně se opřel o dřevěné zábradlí ochozu a pohlédl podél palisády k jeho východu. Tam tekla řeka. Tam vedl i Limes Romanus, opevněná hranice říše. Ovšem řeka se kroutila, kdežto valy a příkopy limitu běžely rovně jako vystřelený šíp. Už svou nesměřitelnou pravidelností měli barbarům ukazovat nerozbornou dokonalost římského stavitelství a civilizace vůbec. Varnhery si nicméně s lítostí musel přiznat, že za 300 let trvání opevnění barbaři, k nímž patřili i jeho vlastní předci, nesčetněkrát dokázali, že je sebedokonalejší plot neohromí ani nezastaví. Avšak tady a dnes byl klid. Varnhery měl celý čtvrtmílový úsek až k další strážní věži jako na dlani. Čistém vnitřním vzduchu dokonce rozeznával i kouřem zahalené střechy půl třetí míle vzdáleného Joviaka. Nikde se nepohnul ani lístek. Jen trochu níž po proudu od protějšího břehu vyplula osamělá kachna. A nad Joviakem zlátlo nebe. To se slunce chystalo na svou každodenní pouť. Zdálo se, že bude příjemný, vlahý a ospalý den. Takové dny Varnhery přímo miloval. Varnere, můžeš sem na okamžik? Ozval se za jeho zády tichý, znepokojený hlas a rázem bylo poklidu. Teognis, jeho druh ve službě, sice pocházel od někud z východních provincií a sem přišel teprve nedávno. Dokonce tak nedávno, že se ještě ani nenaučil správně vyslovovat Varnheryho jméno a nazýval jej latinskou spotvořeninou Varnerus. Byl ale veteránem legií a ostražitost měl v krvi. Něco se dělo. Varnhery se zvolna vydal kolem věže na druhou stranu, jako by se právě rozhodl prohodit s Teognidem několik nedůležitých vět. Jestliže je z lesů na protějším břehu sleduje nepřátelský zvěd, je lepší tvářit se, že o jeho přítomnosti nic netuší a potichoučku vyhlásit poplach, aby nájezdníky měl kdo přivítat. Došel k Teognidovi, podal mu měch s vínem a zároveň spod okraje přilbice střelil pohledem proti proudu. Kam se mám podívat? Zašeptal. Teognis si okatě zavdal ze zazátkovaného měchu a se zády zdánlivě bezstarostně obrácenými k řece, již správně neměl spustit z očí, zamumlal. Hned pod tou převislou vrbou. Něco se tam hýbe. A zvěř to není. Ano, měl pravdu. Nyní už to Varnhery viděl také. Člověk, určitě. Nejspíš jen jeden. A není moc opatrný, potvrdil. Že by vějička? Převzal měch, zvedl ho k ústům a trochu se zaklonil, jako by zhluboka pil. Přitom pozorně zkoumal jak okraje lesa, tak oblohu nad ním. Neviděl však nic. Žádné podezřelé pohyby, žádné záblesky kovu, žádné vyplašené ptáky.